neddo fu latido bonni lekki ngotina ledde kewde de jeya wonno ko lati darke gacce mawdo do lawol sare e leydi enda nani ko fadan goje maymuna gazibo chardo wo famin do majju
mutilen
wutade lekki fa hadaki beedade gacce mawdo no mo lawol sare a keme tati chapan e jena e jeddi hali halamu
code penal
de noy dum wadirto ne
ki kan aura abattu brule
neddo fu butido lekki na sokki lekki na wuliki na sebi chebe makki fa yotti doki wawa beeda na kiwati lato lekki goti na ledde dudde no gaddo dum on no way nanganeede lebbi tati yaade hitani watte yo ujunaaji didi yaade ujunaaji no nane fie sawru woturni awari awuti ke lekka haaje mago na burundi fa lekki kin wati dullati ke gacce mawo jomu hebaama nangi lebbi tati watte yo ujunaaji didi talki seri a haddi ne o meema ko jiya neddo fu mo jiya lekki te du jomu faami seni wuti ke lekki kin kiwata na ki beedata ko yi a accimimu gul makki
que a mutilé l'arbre elle ne peut plus régénérer abstenez-vous de le faire
moy wawi kalmo wade ngaddo gacce on
le propriétaire de l'arbre peut porter plainte
yo lekki on kanyu wawi kalmo wade joom misali mangui me mama farima takade to o ya hal no cerdo fa o jama o yobbe jati gacce de ujunaje nogay na chapande nay na chapande jeego to cerdo on kanduno wawi wattude bonno lekki maade ki o yobba sentawama ledde kewde joomu inni no soppan gam bonnugol jaayde to neddo gido dum no wawi yaade kalmo joomu gallabi seri akawi gaddo dum funo wodi gacce kano woni se chalal gotal ittuda dum kan no fammini denno warugol lekki no gacce mawdo no der seri a leydi Niger
mais mutiler un arbre est une infraction pénale au Niger
to moy neddo wawi yaade kalmo joomu
la police
policibe gendarmerie garde forêt to porikire na du himbe gollidibbe paamu lekki ne o biine o memataake
c'est comme l'enfant de quelqu'un tenez-vous loin de lui.